përshëndetje, jeni me lajmët e ditës, edicioni orës 10:30. Qëndrimi i qeverisë, Kurti paralajmëron rrezikun në rritje për një skenime të sulmeve të dhunshme nga Serbia. Kosova temë në NATO, ministrat e mbrojtjes të Bashkimit Evropian diskutojnë për situatën e sigurisë në Kosovë. Shqipëria debaton për Kosovën, interpelancë, debate rezolut, Shqipëria mbledh kuvendin pas tensioneve në veri të Kosovës. Masa ndaj Serbisë, ministra Gërvala, sanksionën ndaj Serbisë janë të domosdoshme, kritika ndaj BE-së. Bytyqi, qasja e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme ka dështuar. Lufta izraelito-palestineze, Bajdeni kërkon Izraelit të përmbahet rregullave të luftës, Iranit të ketë kujdes. Kryeministri Albin Kurti ka paralajmëruar se institucionet e sigurisë kanë hetuar rrezikun në rritje të një skenimi të sulmeve të dhunshme të grupeve të strukturave të Serbisë në Kosovë, për si shtot kryeministri, fajsimin e policisë dhe paraqitjen e saj si forcëtypëse mbi serbët e Kosovës. Në mbledhjen e qeverisë të enjtën, Kurti ka thënë se Serbia asnjëherë më parë nuk i kanë ngjarë më së shumti regjimit të Miloševićit në metoda e veprime. Sipas tij, qëllimi kryesor i strukturave kriminale serbe është fajsimi i policisë dhe paraqitja e saj si forcëtypëse mbi serbët e Kosovës, ndërkaq lirimi Milan Radojčićit në më pak se 24 orë, sipas tij është dëshmi dhe sinjal i potencialit për rigrupim dhe hakmarrje, sepse më 24 shtator Beogradi zyrtare militar dështoi. Ai u ka bërë thirrje serbëve të Kosovës që ditëve të fundit të janë të vëmendshëm e të vetëpërmbajtur nga aktet e dhunës dashakeqe. Situata e sigurisë në Kosovë do të diskutohet në takimin e ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s, i cili punimet i ka nisur të mërkurën dhe do t'i vazhdojë edhe sot në selinë e Aleancës Veri Atlantike në Bruksel. Takimi i djeshëm është drejtuar nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, i cili në një konferencë të përbashkët me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky shprehu brengën edhe për situatën në Kosovë. Stoltenberg ka theksuar se me ministrat e mbrojtjes do të adresohet prania në Kosovë, pasi ka konstatuar se ka rritje të tensioneve. Ai ka shtruar nevojën që NATO ja tarris praninë ushtarake. Deputetët e Kuvendit të Shqipërisë do të diskutojnë sot për Kosovën në një seancë të posaçme pas agresionit serb në fshatin Banjës të Zveçanit. Kjo seancë e posaçme përfshin interpelancën me kryeministrin Edi Rama, e ftuar nga deputeti demokrat Kreshnik Çollaku. Interpelanca është ftuar me arsyetimin e dhënies së informacioneve dhe shpjegimeve lidhur me qendrimin zyrtar të Tiranës zyrtare, hapa që parashikon të ndërmerren dhe qendrimet në raport me zhvillimet e prishme në marrëdhënien ndërshtetërore në Ballkan. Në këtë seancë parashihet edhe një mocion me debat dhe miratimi i projekt rezolutës në mbështetje të Kosovës. Debati pritet të zgjas minimalisht 5 orë, ndërsa nga seanca e kaluar ka pasur përplasje të forta me opozitën, që ka kritikuar majorancën për mënyrën se si e ka trajtuar 24 shtatorin, ndërsa për partinë në pushtet, opozita kërkon të bëjë politikë me Kosovën. Socialistët kanë dashur që në seancë të ketë vetëm miratim të rezolutës, mirë po opozita parlamentare ka insistuar në debat. Në vazhdim të takimeve të shumta në Strasburg, zëvendës kryeministria dhe ministri e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvala është takuar edhe me delegacionin e Danimarkës në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, të udhëhequr nga Mogens Jensen. Si thuhet në postim të MPJD-s në Facebook, takimi u fokusua në procesin e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës dhe në progresin e Kosovës në të drejtat e njerëzimit të komuniteteve pakic. Për më tepër, Gërvala i ka njoftuar delegatët për situatën e sigurisë në veri të vendit pas sulmit terrorist 24 shtatorit të orkestruar nga Serbia. Ajo ka theksuar që për stabilitetin e rajonit, domosdoshmëria janë sanksionën ndaj Serbisë, si pasoj për veprimet e saj të dhunshme. Njohësi i marrëdhënieve ndërkombëtare se Bytyqi ka thënë se qasja e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme ka dështuar. Në interaktiv të KTV-s, Bytyqi ka thënë se BE-ja ka sjellje mjaft të paqartë, sidomos në konfliktin në lindjen e afër dhe po ashtu po mungon në konfliktin në Kaukaz dhe në Azerbajxhan. Ai thotë se zona ku më së shumti Bashkimi Evropian mund të ketë ndikim është Ballkani Perëndimor, por edhe këtu ka dështuar. Sipas tij, 24 shtatori ka qartësuar shumë gjëra nga Brukseli që nuk mund të ketë sukses qasja e deri tanishme dhe që ka qenë kundërproduktive. Sipas Bytyqit, masat e vendosura ndaj Kosovës nuk mund të vlejnë pas situatës së krijuar me 24 shtator dhe ato duhet të hiqen. Ai ka deklaruar se Kosova duhet të kthehet dialogut kur të përfundojnë hetimet mbi atë që ka ndodhur në Banjës të Zveçanit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden i ka bërë thirrje Izraelit të përmbahet rregullave të luftës, pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u zotua për ta shkatruar Hamasin pas sulmit shkatrues të grupit militant palestinez. Biden, i cili urdhëroi zhvendosjen e aeroplan mbajtësit modern amerikan në detin Mezdej në shenjë për krahje për Izraelin, e paralajmëroi edhe mbështetësin e Hamasit Iranin të jetë i kujdesshëm. Ai tha gjatë një tubimi me liderët e komunitetit amerikano-hebrej në shtëpinë e bardhë se sulmi ndaj Izraelit, si pasojë të cilit u vlon mbi 1200 njerëz, ishte dita më vdekjeprurëse për hebrejnë që nga Holokausti. Por derisa Izraeli u akmor duke bombarduar rripin e Gazës, duke i vrarë rreth 1100 njerëz, Bideni tha se bisedoi të mërkurën me Netanyahun, për të cilin tha se e njeh për më shumë se 40 vjet dhe se me të ka marrëdhënie shumë të sinqerta. Kjo është hera parë që Bideni bën thirrje për vetë përmbajtje në lidhje me sulmet e Izraelit në Gaza, të cilat nisën të hënën dy ditë pasi Izraeli u sulmua befasisht nga militantët që u futën nga Gaza në jug të vendit. Netanyahu është zotuar se do ta shkatërrojë plotësisht grupin militant. Presidenti amerikan kishte edhe një paralajmërim të fortë për Iranin, i cili mbështet Hamasin dhe është armik i moçëm i Izraelit dhe i Shteteve të Bashkuara. Ky lajm nga bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi i radhës është në orën 13:30.